Përshëndetje të nderuar të truës jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Nisin takime dy palëshe në Bruxelles. Nga varësia prej drogës në shërim një udhtim shpresë dhe transformimi. Për të dytën ditë me radhë, Turqia sulmon kurdët në Siri dhe Irak. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Krye negociatorët e Kosovës dhe të Serbisë Besnik Bislimi dhe Petar Petković ndodhen sot në Bruxelles për rundin e ri të bisedimeve në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian për normalizimin e marrëdhënieve mes dy shteteve fqinje. Njësoj si më herët, rundi i ri nisi me takime dy palëshe. I dërguari i BE-s për dialogun Miroslav Lajçak së pari është takuar me krye negociatorin e Serbisë Petar Petković. Më pas ai zhvillon një takim dy palësh edhe me krye negociatorin e Kosovës Besnik Bislimi. Nëse do të ketë vullnet nga palët, më pas mund të zhvillohet edhe takimi përbashkët tre palësh. Edhe zëdhënësi i BE-s Peter Stano, duke folur një ditë para takimeve në kuadër të dialogut, tha se koreografia do të jetë zakonshme. BE-a gjithmonë synon të ketë takime tre palëshe, por kjo do të varet nga vullneti i palëve. Në takimin e fundit në shtator, Lajçak nuk arriti të bindë Bislimin dhe Petkovicin të mbajnë takim tre palësh, pasi ata kishin mos pajtime për temat që do të donin të shtjellonin. Në lidhje me temat që pritet të shtjellohen në takimet në Bruxelles, Stano tha se ato kanë të bëjnë me nevojën për zbatimin e detyrimeve nga dialogu i deritashëm, përfshir edhe marrveshjen për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve, për të cilën Kosova dhe Serbia u pajtuan në fillim të vitit 2023. Agenda është e njëjtë, sikur që ka qenë edhe në të kaluarën, pra nevoja për nisjen urgjente të zbatimit të obligimeve nga dialogu, nevoja për nisjen urgjente të zbatimit të marrveshjes së Ohrit dhe nevoja që edhe Kosova edhe Serbia të pajtohen për progresin e dialog, ka thënë Stano. Deri më tani zakonisht janë zhvilluar takime dy palëshe mes të dërguarit të BE-s për dialogun Miroslav Lajçak dhe krye negociatorëve të Kosovës dhe Serbisë, por jo edhe takime tre palëshe. Herën e fundit kur është zhvilluar një takim tre palësh ka qenë takimi dy korrikut të këtij viti. Megjithatë, pas takimit palët dolën me qëndrime diametralisht të kundërta rreth asaj që kishte ndodhur në takime. Palët e kishin akuzuar njëra tjetrën për mungesë të gatishmërisë për dialog. Ditëve të fundit, Lajça ka mbajtur konsultime me palët, por përpos pohimeve se po shqyrtohet rruga përpara në dialog nga ana e BE-s, që ndërmjetëson këtë proces që ka nisur në vitin 2011, nuk kanë dhënë hollësi se me cilat tema do të merren palët në takimet e radhës.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Jemi në muajin tetor ose muajin roz i cili përcillet me aktivitete të shumta me synim rritjen e vetdijes lidhur me rëndësinë e diagnostikimit të hershëm të kancerit të gjirit. Onkologu Arben Bislimi është mbrapa shumë nismave për ndërgjegjësimin e grave dhe burrave rreth kësaj sëmundje. Tashmë është traditë dhe ecja simbolike e tetorit ku bashkohen edhe personalitetet të rëndësishme të vendit. Si ka ndikuar ndër vite këto aktivitete që organizohen edhe nga ju?
Këtë më përpacur që qatë një onkologi të Kosovës dhe si pjetë e klinikës të onkologit, ku jesë profesionalin shumicën e kohës mërëmi me trajtimin e smurve me kancer, më thonë në smurje malinje, kurse se përket ndërgjësimit dhe vedbicimit, mirëmi, apo që vetë vite që po jemi në aktivitete i partnerëve në shoqatat e tjera, dhe sem direkt në gojtë qëtë të jemi në një situatë më të mirë, të se për të ndërgjësimit, të pas parashysh edhe më thonë mundësin për bën kryrin e këtyre metodeve diagnostike, po kësasim për mamografi, për shkak se mundësia është më e madhe tash si do të për regjione, por shumë qyteti Prishtinës ka disa mamograf më tepër se sa përpara dhe kjo ka impakt në në përgjithësi për detektimin e kësaj smundje, meqense kancerigjisht nuk ka një metodë tjetër të zbulimit përveç detektimit të hershëm. Tash e re është se veçanë nuk kemi pas programat e skriningut në vendin tonë, grupet punuese të formuar nga Liga e Ministrisë së Shëndetësisë dhe që janë në përfundim të reformatit të tillë dhe shumë po besoj që nga viti i ardhshëm do të implementohen ose të tilla dhe situata do të bëhet edhe më favorable për SSH.
Çfarë tregojnë shifrat këtë vit? A ka pasur rritje të rasteve me kancer të qirit?
Patjetër, domethënë ne po e përcjellim trendin e rritjes së shifrave dhe numrave me atë globalisht që po ndodh edhe me rajonin. Domethënë nga viti në vit dikon 4-5% është tendencë në rritje. Dhe kjo rritje e po vazhdon të përcjellet të identifikohet në vendin tonë. Domethënë këtë vit nga regjistri klinik i klinikës onkologjisë janë identifikuar deri në fund shtatorit afër 350 raste të reja dhe po parashikohet po gjithsesi është një paralogaritje që deri në fund vitit do të shati afrohet 400-450. Domethënë janë shifra të cilat po të regojnë që smundit ma linje në përgjithsi që e përket incidentet e smundit shmërisë ndërsa po ndonë vendin e smundit e kardiovaskulare dhe kjo nuk mund të shmangim edhe një si vend edhe pse mesatarja moshës në elementin tonë është më re dhe dhjetë të incidentet a shfaqe që smundit e ma linje rritet me moshën. Po që do qoftë numërat janë në rritje dhe duhet mos të knaqim me asnjëherë më atë që e kemi mbërritur deri këtu, po të vazhdojmë me tendencën për të detektuar më herët sa që mundi me këtë smundje.
Si janë kushtet aktualisht për trajtimin e kancerit të gjirit në Kosovë?
Në klinikën e onkologjisë, domethënë ndoshta se kemi përmbyllë dramën e kemi përmbush dramën e trajtimit sidomos për kancerin e gjirit. Kur bëhet fjalë për domethënë një kancer i gjirit trajtohet me kimioterapi, me target terapi, me imunoterapi dhe me rreze, dhe të gjitha këto kryhen në klinikën tonë, bile procedurat e radiozonotëreja dhe ultrafizëve, por shumë po besoj që shpejt edhe aty do të jemi një situatë më të favorshme të pas parasysh. Rëthonat që përnaqësojnë.
Cila është këshilla juaj si onkolog?
Ne inkurajojmë të gjitha gratë, të gjitha motët, të gjitha nënat tona që të mos hezitojnë për çdo ndryshim në trupin tonë në të mos të gjithë kërkojnë ndihmën e mjekut. Domethënë inkurajojmë të gjitha që të bëjnë mamografi sidomos ato mbi moshën 35 vjeçare dhe apo 40 vjeçare sipas rekomandimeve që janë, por jo vetëm, dhe qëllimi është që si vend, domethënë të arrim atë që po dëshirojmë të pas parashysh dhe mungesën e skenigur dhe ritani.
I faleminderit shumë për kohën, doktor.
Lëgjume.
Ishim me onkologun Arben Bislimi. Shumë të rinë në Kosovë nga kurioziteti nisin të përdorin substancat narkotike. Në këtë raport, historinë e tij e rrëfen një 20 vjeçar nga Prishtina, i cili ka kaluar nga varësia ndaj drogës në Shërim. Vdekja e shokut të ngushtën nga mbi doza ishte pikëthese që ai të filloi rehabilitimin në një nga spitalet private. Profesionistët shëndetësor shprehin shqetësimin për rritjen e përdoruesve të rinë të drogave në Kosovë. Nadia Ahmeti sjell raportin e vazhdim.
Një 20 vjeçar nga Prishtina ka bërë me sukses udhëtimin e mundimshëm nga varësia prej drogave deri te Shërimi. Për gati 4 vjet, Lumi thot se ka jetuar në një botë që sot nuk i duket reale, shpesh i qorientuar dhe në ankth.
Me janë qelë sytë, jam shumë i lumtur, vetëm që 3 muaj jetoj në botën e vërtet.
Ky emër aty është vendosur nga redaksia Radios Evropa Lir për t'ia ruajtur identitetin. Gjatë rrëfimit, ai tregon se gjithçka nisi kur ishte 16 vjeç e gjysmë. I gjendur në një mjedis ku kurioziteti dhe ndikimi bashkëmoshatarëve shpesh ndeshën, Lumi filloi të përdorte marijuanë derisa ndiqte mësimet në një shkollë të mesme private në Prishtinë. Fillimisht, thotë se ishte një eksperiencë e rastësishme, e nxitur nga kurioziteti. Megjithatë, brenda vitit kaloi në kokain, lloj më i rëndi drogës.
Sepse shokët më thoshin të bën të ndihesh mirë dhe pozitiv.
Pa i kuptuar pasojat në shëndet, as ato fizike, as psikologjike, Lumi thot se gradualisht arriti në pikën kur nuk funksiononte dot pa drogë. I ardhur nga një familje me kushte të mira materiale, thot se substancat i ka siguruar vet dhe se vetëm një herë i është dashur ti marr para babait pa djenin e ti.
Kishte periuda kur merja 6 doza kokain brenda ditës.
Lumi kaloi kështu ditët, herë në lumturitë rreme, herë në pasiguri, deri me herët këtë vitë, kur shoku i tij i ngushtë vdiqën nga mbidoza e drogës.
Kjo ishte pikë kthese për mua, një goditje e rëndë që më bëri të kuptoj se duhet të ndryshoj.
Fillimisht tregon se nisi ta zvoglonte dozën e kokainës dhe të përpiqej ta mundte varësinë me marihuanë. Pastaj vendosi t'u tregonte prindërve për problemin dhe të kërkonte ndihmë profesionale. Pa dashur të flas shumë për rehabilitimin, thot se ai nuk ishte as pak i lehtë. Zgjati mbi 3 muaj, por se çdo fazë e tij ishte e vlefshme për jetën. Në spitalin që u bë stre e Lumit për disa javë, brej në rezonanca në Prishtinë, drejtori është psikiatri Bujar Berisha. Ai tregon se shpenzimet për shërbime në këtë institucion paguhen nga vetë pacientët ose familjarët e tyre. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, Berisha thot se numri përdoruesve të drogës në Kosovë, sidomos tek adoleshentët, është rritur kohëve të fundit. Edhe pse nuk ka statistika të sakta, ai beson se deri në 2% e popullsisë mbi 1.5 milion të vendit janë përdorues të drogave të ndryshme. Për të, edhe më shqetësues është fakti se mosha përdoruesve është në rënje. Sipas tij, ata nxiten kryesisht nga kurioziteti dhe dëshira për të krijuar një identitet të rrem.
Edhe zakonisht në 20 vitet e fundit, edhe nga aspekti hormonal, adoleshenca fillon më herët, kështu që abuzimi me substanca, kisha thonë, nëse ka qenë diku 14 vjet, ka rënë 12 vjet, 19 vjet.
Të dhënat të ngjashme ofron edhe policia Kosovës. Në një përgjigje dërguar Radios Evropa Lirë, ajo thot se mosha përdoruesve të identifikuar këtë vit dhe vitin e kaluar sillet nga 14 deri në 50 vjeç. Një rast ndërkaq ka qenë 13 vjeç. Sipas policisë, numri përdoruesve të evidentuar në vitin 2023 ka qenë 293, ndërsa nga fillimi i këtij viti deri në shtator janë regjistruar 171 raste. Sipas një raporti që ka publikuar Organizata Botërore e Shëndetësisë në muajin qershor, 6000 vdekje në vit ndodhin për shkak të përdorimit të drogave psikoaktive. Edhe sikur të flija mbi drogë, nuk do të provoja me atë ndjenjë të çmendur, thotë sot Lumi, i bindur se jeta të gjithë përdoruesve mund të ndryshojë nëse kanë vullnet dhe mbështetje.
Prej se kam dalë nga spitali, kam krijuar shoqëri të re, dje me vajza. Jam njeriu më i lumtur në botë.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Vazhdojmë me zhvillimet në botë. Turqia ka goditur caqet e dyshuara të militantëve kurd në Siri dhe Irak për të dytën ditë me radhë pas ulmit të djeshëm në një kompani turke të mbrojtjes që la të vrarë të paktën 5 persona, raportoi Agjencia Shtetërore e Lajmeve. Organizata Kombëtare e Inteligjencës ka shënjestruar disa, siç thonë, vendodhje strategjike që përdoren nga Partia e Punëtorëve të Kurdistanit apo nga milicitë kurde siriane që janë të lidhur me militantët. Raportoi Agjencia Anadolu. Dje forcat ajrore turke kryen sulme ajrore ndaj caqeve të ngjashme në veri të Sirisë dhe në veri të Irakut. Disa orë pasi zyrtarët qeveritar fajsuan Partinë e Punëtorëve të Kurdistanit për sulmin vdekjeprurës në selinë e kompanisë së mbrojtjes TUSAS. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Bashkë të gjojmë në orën 16:00.